Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Совет за безбедност кај претседателот Пендаровски. Состојбата е стабилна, нема индиција за загрозување на безбедноста. Кој е вистинскиот начин за квалитетна ревизија на судските случаи? Правниците не се согласуваат со дел реформи кои ги најави министерот за правда. Климатските промени се еден од факторите за намалување на водите во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Пандемијата со коронавирусот останува најголем предизвик, состојбата е стабилна и нема индиција за загрозување на безбедноста, е заклучокот од Советот за безбедност кој се одржа кај претседателот Стево Пендаровски. Новој прв состанок на телото по формирањето на новата влада, тема беше и инсталирањето на 5G технологијата. Известува Марија Тумановска.
Откако земјава стана членка на НАТО, Националниот совет за безбедност, кој денес одржа седница, оцени дека политичко-безбедносната ситуација во земјава е стабилна, без индикации за нарушување на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Председателот Стево Пендаровски изјави дека безбедносните служби ќе продолжат да ги следат сите ситуации кои би можеле да представуваат некаква закана, и додаде дека сепак најважниот предизвик за македонското општество останува справувањето со корона кризата.
Советот заклучи дека состојбата во земјата и регионот е стабилна и дека нема индиции дека би можел да биде загрозен нашиот територијален интегритет и суверенитет. Надлежните институции во континуитет ги следат сите ситуации кои потенцијално би можеле да прераснат во посериозен безбедносен проблем, вклучувајќи и тука евентуален нов бран на бегалска односно мигрантска криза. Сепак најголемата криза со која сме и денес соочени е пандемијата на COVID-19. Пандемијата останува најважниот предизвик за нашето општество и во следните месеци, со влијание и врз економијата, и врз здравството, но не очекуваме, според денес направените и презентирани проценки, дека ќе има развој кој би влијал на општата безбедност во земјата.
Советот расправил и за безбедносните импликации од воведувањето на 5G мрежата, па во таа насока председателот информираше дека надлежните служби, сега откако сме членка на НАТО, се обврзани детално да ги почитуваат протоколите кои во тој домен ги пропишува Алијансата. Во меѓувреме од седиштето на НАТО соопштија дека Северна Македонија работи на засилување на сајбер безбедноста, алудирајќи на неодамна завршените обуки на експерти од земјава, чија цел е да се зајакнат капацитетите на Македонија за да одговори на евентуални сајбер закани. Како што информираат од Алијансата, учесници на 7 владини институции успешно завршиле 2 курса во рамките на програмата на НАТО за мир и безбедност. Обуките, како што информираат, понудиле корисни информации за разбирање и прилагодување на средината на сајбер заканите, како и размена на информации и подобра комуникација во оваа област. Дека сајбер заканите се реална закана, покажува и нашето искуство летово, кога во јули за само една недела се случија 4 напади на интернет страници, од кои 3 на државни институции и една на најголемиот македонски интернет агрегатор. За заштита од овој тип на напади, досега како конкретни чекори на овој план, државата и невладиниот сектор заеднички изработија стратегија и акциски план, кој е усвоен кон крајот на 2018-та и кој тековно се имплементира и со кој се предвидени активности на национално ниво за заштита од сајбер напади. Сајбер експертите советуваат само да ги скопираме и да ги примениме по соодветните типови на сајбер заштита кои веќе функционираат во европските земји и да ги примениме со цел да направиме глобална заштита на ниво на држава која ќе ги штити сите државни институции и ресурси во сајбер светот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за правда Бојан Маричич деновиве ги најави клучните реформи во правосудството кои планира да ги преземе, но голем дел од правниците не се согласуваат и сметаат дека со така замислените реформи нема да се исполни едно од целите – прочистување на судството. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ревизија по случаен избор на 5% од предметите од висок профил, ревизија на судски предмети кои застареле, со цел да се утврдат реалните причини за застарување на делото и каде е изворот на проблемот. проверка на имотот на судиите, но и проверка на работата на судиите која ќе направи судскиот совет во делот на застарувањето на предметите. Ова се дел од најавените реформи на новиот министер за правда Бојан Маричик. Но голем дел од правниците не се согласуваат дека со вака замислените ревизии ќе се исполни целта на реформата, прочистување на судството. За делот адвокатите проблемот лежи во судскиот совет, во кој судии би ги штителе како и досега своите колеги. А за други пак проблемот лежи во селективноста на изборот на предметите со кои нема да се прикаже реалната слика. Дел пак предлагаат адвокатската фила да биде таа што ќе посочи кои предмети им седат во судските фиоки, а други не се согласуваат со ова поради субјективната природа на изборот. Адвокатите како дел од судскиот систем нудат предлози, но велат дека никој ниту ги прашува за совет, ниту пак ги слушаат нивните предлози. Адвокатот Валентин Зафиров, еден од ретките кој што ги искусил сите страни во судска постапка. Тој беше осуден во предмет од ликвидација во 2013 година заедно со новинарот Томислав Кежаровски. Зафиров вели дека тој предмет застари и дека има одлука на Врховен суд кој што потврдува дека предметот не се водел во разумен рок, но никој не одговарал за тоа. Според него вистинскиот начин за квалитетна ревизија на судските случаи е преку конкретни предмети за кои статистика води Комитетот за заштита на правата на неправедно осудените лица. Од друга страна пак неговиот колега Звонко Давидович вели дека без оглед кој е процентот на вршењето на ревизијата на веќе завршените предмети, тоа е нешто што нема да ја одрази сликата ниту вистинската реформа која е потребна на правосудството.
Многу одамна се почна со евалуација на работењето на судиите, пред тоа генерален избор, сега гледам ветник, па 3%, 5% на предметите. Прво тоа се предмети кои што се завршени. Тие се оцените во една постапка, дали е жалбена постапка, дали постапка за оценка на работењето на судиите. И тоа мислење го дал судскиот совет. Тоа се бара ревизија сега на некакви предмети по случаен избор. Таа ревизија повторно би ја правил судскиот совет и се вртиме едноставно во круг. Нешто што навистина не одрезува вистинска реформа на судството.
Прочистувањето на правосудството, како и ревизијата на судските случаи и кадровското зајакнување на правосудството се клучните реформски приоритети. Конечниот модел за тоа како ќе изгледа спроведувањето на овие реформи ќе се знае по истекот на првите 100 дена од формирањето на владата, најави министерот за правда Бојан Маричич. Дел од овие реформи беа напишани во партиските изборни програми во претходните два изборни циклуса.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Водата во Преспанското езеро се повлекува, но тоа е само еден показател за влијанието на климатските промени врз сите води во земјава, велат упатените. Тие сметаат дека водата како ресурс мора да има висок приоритет за заштита. Прилог на Владимир Калински.
Водостојот на Преспанското езеро измерен во септември е околу 512 сантиметри под нултата точка на водомерната летва во хидролошката станица во Стење, што е за 20 сантиметри понизок во однос на почетокот на март оваа година, вели за Радио Слободна Европа Ајман Алмало од секторот за животна средина на општина Ресен.
Преспанското езеро е многу уникатен и повредлив еколошки и хидролошки систем, значи осетлив на климатските услови и активностите на човекот. Кога ја спомнавте бројката, односно тоа е некаде околу 493 сантиметар во минус, тоа беше некаде кон почеток на март месец, односно кон крај на февруар 2020 година.
Вели Алмала, тој објаснува дека од 1963 година досега водостојот на Преспанското езеро е намален за повеќе од 6 метри, што како што вели е загрижувачки, посочувајќи дека климатските промени се еден од факторите, но дека влијание има и населението кое ја употребува водата за земјоделските култури, како и индустријата. За надминување на проблемот, властите планираат да формираат работна група на национално ниво која ќе анализира состојбата и ќе предлага мерки, но најавено е формирање на меѓудржавна група во која ќе учествуваат представници од Грција и Албанија.
Ние од наша страна, како и од страна на Грција, веќе се номинирани членовите во комитетот за управување со Преспа парк. Номинирани се членовите на работната група за води и ние во моментот во очекување на албанската страна да назначи од нивна страна лица во едното и во другото тело.
Вели Алмала. Со водите на Преспанското езеро стопанисуваат Македонија, Грција, Албанија, но каква ќе биде борбата на државата против климатските промени? Во новата владина програма се вели дека тоа ќе биде еден од најголемите предизвици во 4-годишниот мандат на владата. Граѓански организации за заштита на животната средина укажуваат дека земјата мора да работи на воспоставување на современ систем за мерење, известување и верификација на податоците потребни за справување со климатските промени. Од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, во анализа на секторите животна средина, клима и енергија на новата владина програма, наведуваат дека приоритет на владата треба да биде донесување на национална стратегија за прилагодување кон климатските промени, која ќе биде пресликана во сите ранливи сектори. Во владината програма се вели дека чистата животна средина ќе биде најголем предизвик на владата, која ќе се води од принципите за борба против климатските промени преку водење процеси за заштита на природата и природните ресурси од загадување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Заштитата на културното наследство како национална меморија, евроинтеграциите и младите се трите главни столба во раководењето со Министерството за култура на новата министерка во овој ресор Ирена Стефоска. Ветува одговорност во работата и се надева на брзо донесување на новиот закон за јавен интерес во културата. Прилог на Љупчо Јолевски.
Имам привилегија и предизвик како член на одговорна влада да водам ресор кој по својата природа ги промовира креативноста, хуманистичките вредности и слободата на духот. Вака ќе го започне своето прво обраќање до јавноста министерката за култура Ирена Стефоск. Таа по само три недели во министерството забележува дека клучниот документ што ги дефинира основите на нивната мисија во културата е Националната стратегија за развој на културата за периодот 2018-2020 година. При тоа нагласува дека врвен приоритет ќе им биде заштитата на културното наследство.
Зборуваме за непроценливо богат што како амалгамот со ништата на сите наши предци е живата врска со нашата современост, со нас сами. Одговорни сме пред предците, кон нас самите, кон идните генерации и кон светот да го сочуваме нашето наследство.
Вели Стефоска. По овој контекст забележува дека нејзина прва задача како министерка е да овозможи воспоставување ефикасен систем за заштита на културното наследство и макотрпно да работи на раскрстување со вандалскиот однос кон него. Стефоска и со најава дека нема да бидат заборавени и спомениците од народно-ослободителната борба, кои се еднакво важен сегмент во нашата културна меморија, а најавува и дека во рамките на програмата за прославување на јубилеи на историски настани и еминентни личности за периодот 2020-2021 година, на 40-тата сесија на Генералната конференција на УНЕСКО, се потврдени два јубилеа предложени од нашата држава. Така ќе бидат чествувани 50 годишнината од смртта на Параскеви Кирјази, која председавала со Советот за кодификација на албанскиот јазик во 1908 година во Битола, додека пак следната година УНЕСКО ќе се придржи кон големиот јубилеј, 100 години од раѓањето на великанот на македонскиот јазик и книжевност Блаже Конески. Во програмата нотирана е и ревитализацијата на централното градско подрачје по штетите предизвикани од проектот Скопје 2014-та, која ќе биде реализирана заедно со град Скопје, а според програмата на владата за оваа цел е планирано распишување на меѓународен конкурс. Министерката со појаснување дека процесот на интегрирање на земјата во Европската унија за ресорот култура е ветер во грб, па оттаму и вториот столб во програмата на владата и на овој министерски кабинет се токму евроинтеграција, каде во пристапните преговори културата е во поглавието 26. Во своето обраќање, Стефоска забележува дека во остварување на нивната визија за модерна и автентична култура, исткаена со боите на сите етнички заедници во земјава, неопходна ни е енергијата и креативноста на младите, па оттаму и младите се третиот столб во работата на низиниот кабинет. Таа и со најава дека се наближува и терминот за распишување на годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата, па така во Министерството интензивно се работи на усовршување на критериумите за апликација и за вреднување на проектите и програмите и дека во оваа смисла од исклучителна важност е собранието што побрзо да го донесе новиот закон за јавен интерес во културата.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.